Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Svého dnešního hosta, obdivuhodnou dámu, se ostýchám jakkoliv blíže charakterizovat. Přes všeobecnou známost mi připadá dosti záhadná, neuchopitelná, možná nesnadno čitelná. Asi bych řekla, že projevuje značnou skromnost, možná dokonce sklony k sebepodceňování. A to je na pozadí jejího vzdělání, znalostí a schopností opravdu s podivem. Na Univerzitě Karlově vystudovala filozofii a jako druhý obor i psychologii, ke které se po letech zvláštní souhrou okolností vrátila. Proslulá dabingová režisérka, také ovšem překladatelka, spisovatelka a pedagožka, je nejvíc hrdá na své dabingové překlady shakespearovských televizních inscenací Krále Líra, Hamleta, Richarda III. A dalších. Ale abychom nezůstali jen u těchto výlučných titulů, připomeňme také neobyčejně populární filmy jako Tenkrát na západě, Kramerová versus Kramer nebo seriál Komisař Mulén. Pod nimi a mnoha dalšími je podepsána paní Olga Valo. Dobrý den.
Dobrý den.
Na co máte, paní režisérko, opravdu talent, který jste ochotna přiznat a připustit?
Myslím na poznání talentu. Na to, když se díváte na herce, tak nedovedu dále definovat. Ale je to vzrušující zážitek.
Jsou mezi herci nějaké talenty, které objevila paní režisérka Valo pro tento svět a pro práci s dalšími režiséry?
Jsou a už jsou po smrti. Vlastně můj otec objevil Miroslava Moravce a doporučil mi ho, takže ani tuto zásluhu si nemůžu přičíst. A myslím, že jsem s ním pracovala systematicky po nějakou dobu a že si tuto zásluhu mohu přičíst.
O dabingu si určitě budeme povídat hojně, ale když už jste zmínila vašeho tatínka, já bych ho teď nahlédla trošku z jiného úhlu, z toho tatínkovského. Tušíte, proč vás přihlásil do kanoistického klubu? Byl sportovně založen?
Protože on sám závodil na kanoice, závodil také, startoval na mistrovství Evropy, ale hned u startu, jak byl rozčílený, tak spadl do vody. Tak byl diskvalifikován. Takže to v žádném sportu nikam nedotáhl. Byl vášnivý tenista, ale nikdy se nedostal do druhého kola v žádném turnaji. Ano, to byl jeden z těch darů, který mi dal a za který jsem vděčná.
A teď je na snadě otázka na ty další. A pomíníme teď dabing, protože to se o vás všeobecně ví, že jste pokračovatelka.
No, maminka vždycky říkala, že mu mám být neobyčejně vděčná, protože za něj budu dostávat tantiemy. Ty tantiemy nejsou velké, ale jsou stále, například za princeznu se zlatou hvězdou na čele a podobně. A že si toho nedovedu vážit a tak, ale že především mám být vděčná a za to opravdu jsem, že mě naučil bruslit, naučil lyžovat, naučil jezdit na kole, plavat mě nenaučil a že mě na kánojce dal na vodu a řekl, to je tvoje, tady si můžeš dělat, co chceš a od té doby jsem jezdila.
Když říkáte princezna se zlatou hvězdou na čele, tak pro ty, kdo marně tápají, jaká je tam spojitost s dabingem, tak musíme osvětlit, že tatínek tady napsal scénář.
Nenapsal scénář, dramatizoval pohádku Buženy Němcové a hrála se 10 let nebo kolik v divadle Jiřího Volkra s velkým úspěchem. A premiéra byla, když jsem byla v první třídě, ale psal to, když mě bylo 4-5 let. A říkal mě, Božena Němcová, to není pro tebe, to je pro dospělí lidi. Takže já jsem ho tak poslouchala, že jsem do dneška tu pohádku nečetla, tak říkajíc v originále. Ale teď mě v novinách v zajímavém článku, nepamatuju si autora, upozornil, který mimochodem otce nazývá Karel M. Valo, takže to přisoudil mému dědečkovi. Takže ho nezná, ale zná za to mnoho o Boženě Němcový a tam tvrdí, že je to pohádka o incestu, že princezna Lada prchá v myším kožíšku, protože tatínek ji obtěžoval a potom nalezla útočiště u prince Hostivíta. V našem pojetí je to princ Radovan, jak celý národ ví, a Hostivít se jmenuje její tatínek. A ten literární kritik to od mého otce považuje za intelektuální žertík. A já bych byla zvědavá, jestli to intelektuální žertík byl.
Tak to už se asi nedozvíte. Ale co se týká té filmové princezny, tam měl tatínek taky ambici si trošičku zarežírovat. Proč to nevyšlo u tohoto filmu?
Protože mu nevyšlo v životě mnoho věcí. A McFridge to udělal dobře.
Když o něm hovoříte, vy často zdůrazňujete nelehké okolnosti jeho života. Tatínek se brzy stal sirotkem. Prozradíte víc z jeho údělu? Byla to opravdu zajímavá muzická osobnost. Původně vystudoval práva, pokud vím.
Ano, protože je vystudoval velice rychle, mezi tím režíroval v Brně a vždycky soudil, že jak si ten doktorát se na vizitky hodí, což už je beznadějně zastaralá věc. On byl sirotek a samouk, více o tom prostě říct nedá.
Proč ne?
Protože na jedné straně to svědčí o síle a vůli a talentu toho člověka, který přichází z handicapovaného prostředí. Na druhé straně je to nevýhoda, která se celoživotně nedá překonat. Jako jste-li sirotek a samouk, tak jste taky outcast. Nechodíte do té správné školy, nezařadíte se správně mezi kamarády a nedovedete už s nimi taky vycházet. Svět, který si postavíte, platí jenom pro vás.
Také to přináší možná lecjaké šrámy na duši. Pozorovala jste na tatínkovi takové dopady?
Určitě, to je prostě genetická vada.
On prý měl dojem, že ho na tomto světě nemá nikdo rád.
Přitom to nebyla pravda, ale je to jeden z těch handicapů, které se dědí. Člověk nevěří tomu, že ho má někdo rád. To je docela závažná porucha. Že nemá realistický pohled na společenskou výměnu vztahů, není dobře zařazený. Podívejte se, například já jsem loni špatně vycouvala z jedné úzké uličky a nabourala jsem do auta. Byla to moje vina. Tak vystoupil pán strašně rozčílený. Já jsem říkala, promiňte, byla jsem vina, pojďte pojišťovna. Tak. A pak jsem se představila a on říká, a nejste vy dcera KM Valo? A já jsem říkala, jo, jo, jsem. A on říkal, to byl tak báječný člověk, no smažeme to, já jsem tak rád, že jsem se s vámi seznámil. Dal mě vizitku a odjel z Barandova, to byl někdo, nebyl ve vysoké pozici. A to bylo 30 let po jeho smrti. Vždycky se setkám s někým, a tohle byl muž, a často se setkám se ženami, s kterými ne, že můj otec něco měl, ale třeba jim pomohl v rámci odboru, nebo se s nima prostě povídal. Když jsme chodili vyměňovat pneumatiky, tak tam byl jistý pán, Vladimír, ten už je asi taky po smrti, a přitom povídal tátovi o svém životě a plakal u toho a pak mu děkoval, že mu mohl vyměnit pneumatiky. Takže on měl jistý druh charizmatu, který opravdu fungoval. A na druhé straně 1. dubna roku 1990, to bylo v pátek, můj otec umřel, v pondělí jsem přišla oznámit na Barandov, že tedy zemřel a když jsem to řekla, kdy mi umřel, tak všichni propuchli strašlivý smích. Já jsem tam stála, to víte, v černých šatech, takhle jsem koukala a oni říkali, šofér jeden to říkal, to je takový vtipálek, že ten musel umřít a prýla. Přitom já jsem ho znala jako intelektuála s hlubokou depresí, který ležel na gauči zabalený v dece a nemluvil. A mnoho lidí třeba s ním z různých důvodů má důvod pohrdat a nebo ho nemá rádo. Takže ono je to velmi složité a neodpovídá se na to jednoduše. A když zemřel, tak jsem byla požádána, jestli na něj nějakým způsobem chci veřejně vzpomínat a já jsem řekla, že nechci. A to, protože taky to bylo v roce 90 a myslela jsem si, že jsou opravdu důležitější témata na světě. Pak jsem o něm napsala knížku, kde jsem se snažila být prostě tak, jak to vnímám já. Téma ale není vyčerpáno, protože myslím, že jsem se v životě nesetkala s člověkem, což mnoho neznamená, ale ani v literatuře, který budil tak protikladné a tak silné emoce.
A když se zaměříme na vás jako děvče a nahlédneme vás skrze pocity souznění a lásky, jak jste se cítila? Měla jste kolem sebe takto blízké lidi?
Měla jsem, ale nedovedla jsem to správně přijímat a správně vyhodnotit.
A kdo byli ti vaši milovaní?
No tak jistě jsem měla maminku, měla jsem tatínka, měla jsem babičku, neměla jsem sourozence. A potom jsem měla kamarády, které jsem měla strašně moc ráda, ale byla jsem mimo. Což je velmi normální v rodinách, které nejsou dobře společensky zařazený. Nemají dobrou tradici.
Vy maminku charakterizujete jako osobnost, se kterou nebylo lehké sdílet domácnost a život. Pobývali jste spolu ovšem dosti dlouho. Jak se ten váš vztah utvářel? Odkud kam mířil?
O mojí mamince jsem napsala asi 3 knížky, takže to téma považuji prakticky za vyčerpané pro sebe a čemuž jsem ráda, protože už mě je přece jenom dost let. Maminkou jsem žila 42 let, to je dlouho. A cítila jsem za ní odpovědnost, takže jsem jí vlastně ublížila.
Vy jí nebo ona vám?
No, v posledku já jí.
A co by se stalo, kdybyste za ní odpovědnost necítila, podle vašich představ?
V okamžiku, kdy ovdověla, tak by byla mohla žít samostatný život a ten by jí přinesl štěstí.
Vidíte, já jsem si myslela, že to bylo obráceně.
Samozřejmě, ale promiňte, v mém věku a v mé nedávné dospělosti mě by už bylo jaksi hloupé si stěžovat na problémy dětství.
Jak se datuje vaše nedávná dospělost? Od kdy se cítíte dospělá?
Já myslím, že jsem se stala dospělou dost nedávno, a sice v době, kdy jsem se stala finančně nezávislou. Velmi děkuji tomu, že mám penzi a velmi děkuji tomu, že mám příležitost pracovat a to nejsem ráda, ale v současné chvíli děkuji situaci, že nemám děti. Kdybych měla děti a vnuky, tak bych žila v obramborách, aby mohli studovat na dobrých školách a nikdy bych té svobody nezískala. Ale protože teďka už brzo umřu, tak si můžu dělat v podstatě, co chci. Takže jsem se stala dospělou, svobodnou a omlouvám se, že v téhle chvíli asi i nepříjemnou.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Olga Válová vystudovala na Karlově univerzitě obor filozofie, psychologie. Paní Válo, posluchačka filozofie 60. let, pod tím si člověk představí poměrně odvázanou dívku, konfrontovanou s čilými společenskými intelektuálními proudy, včetně třeba sexuální revoluce. Byla jste typickou posluchačkou filozofie?
Nebyla. Jako ráda bych byla typickou posluchačkou filozofie. A ještě raději bych vystudovala jinou univerzitu než Karlovu, ale nepovedlo se to. Na filozofii jsem šla, že jsem chtěla poznat tu pravdu. Víte, najednou jsem pochopila, že svět je složitější, že tatínek se chtěl rozvést a to znamená, svět se řítil někam do propasti. A já jsem to řešila prolegomenem a každé příští metafyzice, která bude moci vystoupit jako věda, kterou jsem měla pod polštářem. Já jsem ji měla z paměti a teďka, že půjdu na filozofii a tam budou ti praví lidé a s nimi se setkám a prostě pochopím, jak to na tom světě je. Já jsem tam potkala moc zajímavý lidi. Já jsem chodila na přednášky profesora Patočky, profesora Černého. Bylo to jistě vzrušující zážitek, ale bohužel jsem se z něj nedovedla to pravé odnést.
A dnes, když se zpětně díváte na ta léta, byla svým způsobem obohacující?
Víte, já jsem toho nastudovala velmi málo, protože já jsem měla individuální studijní program, za 3,5 roku jsem měla doktorát a od 19 let už jsem pracovala. A nechodila jsem třeba do menzy, nebydlela jsem na koleji, což mě hrozně líto. Myslím, že titul mám zasloužený. Psala jsem o Heideggerovi a dělala jsem pro to, co jsem mohla, ale zůstala jsem jako můj otec mimo.
Od těch 19 let jste se zasvětila dabingu, to bylo už tehdy?
Já jsem se nezasvětila, ale můj otec, který se živil od 12, tak pokládal, že se budu živit aspoň od 15. Velmi jsem ho zklamala, když jsem to nebyla v těch 15 letech schopná. Ale v těch 19, když mě tedy opatřil naprostou protekcí, abych mohla dělat Sněhurku a 7 trpaslíků a potom další filmy od Disneyu, tak to už jsem schopna byla, tedy by jsem pracovala a živila jsem se.
Když jste se stala paní režisérkou, co bylo vaší největší ambicí?
Já jsem vstoupila jsem do oboru, z kterého jsem neměla žádné vědomosti. Ale věděla jsem, a to byla velmi hloupá poučka, ale i hloupé poučky někdy fungují, že musím chodit vždycky do dveří první a nesmím nikdy nosit krabice. Tehdy ještě ty velké plechové bedny, které všichni stěhovali sem a tam. Setkala jsem se s nesmírně profesionálně vlídným přijetím. Moji zvukaři a střihači se ke mně chovali tak úžasně, že jsem se tu profesi naučila, no a pak už jsem mohla chodit do dveří v jakémkoliv pořadí a nosit jakékoliv krabice. Víte, režisér je zvláštní povolání, protože on vlastně nemusí nic umět. Zvukař něco umí, kameraman něco umí, herec něco umí, designer něco umí. Režisér nemusí umět nic, ale musí to všechno tmelit. Režisér je vlastně taková hosteska.
Dobře, když tu vaši tezi přijmu, tak musí mít schopný tým kolem sebe, výborné herce. Dýchala jste se svými herci?
Dýchala jsem se svými herci a chraptěla jsem se svými herci.
Toužila jste někdy sama po herectví?
Samozřejmě, ale mám ten dlouhý nos. Maminka říkala, že velmi přemýšleli o tom, jestli mě ho mají dát operovat, protože samozřejmě je to handicap, ale potom usoudili, že ne, protože dítě, kdo ví, jak by to dopadlo, a takhle si aspoň zajímavá. Ale hrála jsem divadlo jako malá, ale pod kritikou mé maminky to bylo opravdu těžké, takže mám velký problém s veřejným vystupováním.
A zaslechneme vás aspoň v nějakém filmu, dala jste si nějakou malou roličku?
Jo, ano, ale to byste mě asi těžko hledali, když jsme zapomněli natočit jednu sborovou scénu do Romea a Julie, do Zeffirelliho. Tak jsme tam s mým asistentem skandovali až na hřbitov, až na hřbitov. A musím říct, že to potom vyšlo zvukově velmi dobře, ale to je má jediná role v dabingu.
Po jak dlouhé době jste se osmělila přijmout zakázku na ty shakespearovské inscenace, které jsou dnes vaší chloubou a myslím, že musely být velmi náročné a svízelné?
Já jsem se k tomu nemusela osmělovat, já jsem doufala, že ten cyklus budu dělat celý. Začal na začátku 80. let a to už jsem teda měla za sebou 20 let práce. To je jako Boris Rezner, když nastupoval na Národní divadlo, tak se neobyčejně rozlobil, když mu moderátor položil otázku, jako jak se cítí jako mladý herec. A on říkal, ale já nejsem mladý. Mně je, já nevím, kolik mu tehdy bylo, 45, já už jsem možná za vrcholem. Jak to, že pokládáte za mladé?
Paní Valo, už vás moderátorka tohoto pořadu něčím pořádně rozčílila?
Myslím, že jí musím prosit za odpuštění.
Ne, chraň Bůh.
Myslím, že jí musím prosit za odpuštění, protože já jsem opravdu napsala knížky, které jsou na půl true story. Je tam samozřejmě hodně osobního, jenže jsem je napsala před 30 lety. A psala se mi mimo jiné taky proto, abych se té věci zbavila.
Takže ale však jsem vám slíbila, že si je dočtu, ale co z nich ještě zmíníme, ne z těch, řekněme, bolavějších, ale třeba z těch cestovatelských. Ale teď zůstaňme ještě u dabingu. Vás dabing začal zajímat po té, co jste si s ním prošla opravdu spoustu let a spoustu zajímavých situací, také jako učební metoda. Co může dát hercům, mladým hercům na počátku kariéry důvěrný kontakt s dabingem?
Já si myslím, že dabing je opravdu skvělá učební metoda, ale nejen pro mladé herce. Totiž dabing vás přinutí, abyste se na něco dívala velmi soustředěně a abyste si položila otázku, jakým způsobem vlastně vnímáte. V dnešní roztěkané době je to disciplina, která je přímo novátorská. On každý vnímá nějak jinak. Někdo především očima, někdo především ušima, někdo vnímá emoce, někdo technické podrobnosti. Já na tohle téma jsem pořádala workshopy, takže myslím, že teď vám to asi nevyložím tak rozsáhlé podobě, ale abych to zkrátila, tím, že chcete dýchat s někým jiným a stát se druhou postavou, někým jiným, vidíte někoho, vidíte situaci a máte cítit, máte k tomu stvořit hlas té postavy, proměnit se, a to je jiná proměna než herecká. Samozřejmě herecký grunt je k tomu potřebí, ale tohle může dělat kdokoliv, to je metoda pro kohokoliv. Proměnit se do někoho, tak se zaprvé dovíte sám o sobě, co to s vámi dělá, jakým způsobem vnímáte, a za druhé se naučíte dívat na lidi, jak komunikují, jakým způsobem vnímají, to je neskutečná škola komunikace. A velmi bych stála o to, kdyby se našel někdo, kdo by na tom chtěl skutečně pracovat.
Jak vnímáte lidi vy? Skrze co především?
Já jsem netopír. Netopír je takový ošklivý zvíře, který se skládá povětšinou z čidel a je vybaven echolokátorem, to znamená, on strašně řve, ale většina lidí to neslyší, protože je to v jiný frekvenci. Takže ten netopír, když přijde potom domů, tak je úplně vyčerpaný. Jsem nepříjemná sobě a můžu být nepříjemná jiným, teď se mě to už nestalo leta, ale myslím, že se dovedu zaměřit na lidi a vnímat je. Povím vám takový příběh, mohu?
Budeme rádi.
Já jsem měla asistenta, který, jestli mě teď slyší, tak já ho zdravím. A ten velmi chtěl být hercem, ale neosvědčil se na jevišti. Velmi schopný člověk a on mi nějakým způsobem věřil. Hrál velké role a hrál je třeba s Františkem Němcem v dialogu a jistě František Němec je nezaměnitelný, ale on mu byl partnerem. A já mám pocit, že ty role jsem vlastně možná hrála já, protože u někoho jiného nic nehrál. A to jsou věci, které taky dovedl můj otec, který to uměl se ženami. Udělal hvězdy z žen, které nehrály nikdy nic předtím ani potom, anebo hrály velmi bezvýrazný. Takže to je asi podstata netopíra.
Na léta s dabingem jste dnes navázala, trošku vynuceně, ale věřím, že s radostí v oblasti pořizování audioknih. Je to radost?
Je to radost. Je to radost, že máme báječné studio. Já používám, my máme, ale můj zvukař, a kdybych ho jmenovala, tak je to reklama. Je báječný člověk, který má to neštěstí, že je podobně jako já, blázen, perfekcionista. On pak to trvá všechno mnohem déle. Není to příliš výživný kšeft a nebudí tím příliš radosti, ale jako my si tu radost doma uděláme.
Říkala jste, že teď sníte o nějakém svém dalším projektu, že si ho hýčkáte a že neváháte o něm prozradit více, protože riziko, že by vám ho někdo nepěkně uloupil, jak si nepovažujete za reálné.
Já myslím, že ne, protože ten projekt se jmenuje Cadena Magica. Název je úmyslně španělský, úmyslně nevolíme anglický název. A má to podtitul Propojení poezií. Básníci jsou taková minorita celosvětová, která trpí tím, že lidi, kteří píšou básně, je mnohem více než lidi, kteří básně čtou. Takže oni jinak než frustrovaní ani být nemohou. A teď je tady další věc. Básně jsou nepřeložitelné, jak známo. Jsme Čechové, minoritní jazyk, ale tady se jedná o zcela mezinárodní projekt. Básnířka, která tento řetěz zahajuje, se jmenuje Tamara Broder-Melnik. Narodila se v Praze polským rodičům, vyrostla v Chile a nyní žije v Izraeli, píše španělsky. A my jsme spolu vyrostli jako malí. Je psychoterapeutka, která pracuje v Izraeli, v Jeruzalémě a která sem pravidelně jezdí a v létě jsme natáčeli s ní její poezii a teď bude zahajovat v této Kadeně Mažice v tom. Všimněte si prosím, jak já se pořád vyrovnávám se svým otcem. On byl autorem nejvýnosnějšího čísla Laterny magiky, který se hraje dodnes mimochodem, takže já jsem si musela vymyslet tu kadenu.
A kdy jste napsala svou zatím poslední básničku? Tu první opravdu v raném dětství.
Tohle včera v noci, nemohla jsem spát a strašně špatně spím.
Máte ji v hlavě?
Myslím, že ji nemám hlavně hotovou, ale
veršík?
Je o netopírovi, netopír se nějak trápil.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní Olga Valo, dabingová režisérka, také překladatelka a spisovatelka, která překládá z 5 jazyků, nejvíce z angličtiny a němčiny, ovšem tvrdí o sobě, že nehovoří žádným z nich. Proč jste k sobě tak nemilosrdně přísná? Neříkejte, že na těch cestách nehovoříte.
Ale ano, umím si koupit housku a objednat pokoj a tak, ale já jsem přednášela anglicky na FAMO a moji studenti vědí, jak to bylo směšné. Já se nemůžu srovnávat s někým, kdo opravdu umí ty jazyky, ale myslím, že umím překládat. To jsou dvě různé profese.
Který z cizích jazyků máte nejraději? A teď mě ještě zvlášť zajímá, jestli se to třeba liší i podle situací, jestli některý preferujete na cestách, jiný při překládání, jiný při vlastních čtenářských požitcích.
Kdybych si mohla poručit, bylo by to krásné, ale mně se v hlavě dějou divné věci. Proto říkám, že mluvím špatně, takže já se na tu hlavu nemůžu spolehnout. Když člověk něco neumí dobře, tak najednou ta hlava se unaví a je to hrozný. Třeba byla jsem v situaci, a ta byla dojemná, v Hongkongu, kdy si mě pozvali a byli jsme v Číně a natáčeli tam nějaký pořad a tam jsme měli diskutovat o středoevropské literatuře a tak podobně a byli tam studenti literatury a teď hovořili. A ty Číňani hovořejí, zejména vnitrozemští Číňani, trošku divně a já mluvím ještě hůř. A oni položili nějakou otázku a já jsem vůbec nerozuměla, ale vůbec jsem nevěděla, co. A tak jsem něco se jala odpovídat a oni chudáci taky vůbec nevěděli, o čem mluvím. Bylo to live a my jsme to museli vydržet 20 minut. Potom jsme prostě si to vzájemně přiznali a povídali jsme si už pomalu mimo kameru a bylo to fajn, ale to byla hrůza. A nebo teď, když jsme natáčeli ten pořad do Kariny Mažiky na Šumavě a byli tam teda ty moji přátelé, s kterými mluvím španělsky a byli tam i další lidi a já celý rok nemluvím španělsky a tam vždycky začínáme anglicky, píšeme si anglicky, protože je to pro mě snazší. No a tady se to stalo tak, že pak jsem byla schopna mluvit jenom španělsky a nebyla jsem zase schopna mluvit anglicky a nezáleží to na mé vůli. Já si myslím, že otázka, a teď se to ozývá ze všech teoretických stran, je to velmi trendy, že naše já je naše vědomé ego, to, co dokážeme, je jenom jednou z funkcí mnohem širšího a neprobádaného mechanismu, nebo spíš systému.
Vy jste kromě zahraničních autorů překládala také Lenku Reinerovou, českou německy píšící spisovatelku. Zblížili jste se s tou okouzlující zajímavou bytostí?
To byla báječná žena a já si měla moc ráda a objevil ji vlastně pro širší svět můj kamarád a byli jsme první, kdo se snažil něco s ní provést. To není moc dobrá spisovatelka, ale jako člověk to byl pravý zázrak a to měla podobně jako můj otec, že k sobě poutala lásku. A už jí bylo 90, už byla těžce nemocná, už to byl takový uzlíček a pořád měla neobyčejný sex appeal. Já jsem se strašně ráda dívala na mužské kolem ní, protože ti se měnili, ty se k ní chovali jako, já nevím, k Lady Gaga, prostě k nějaké velké hvězdě, ale víte, zaměstnání režiséra, aspoň způsobem, jakým komunikuju, je, člověk musí vnímat erotické napětí. Tvůrčí výkon je erotická činnost. A tvůrčí erotika je úžasná věc a z toho hlediska pro mě opravdu je Lenka Reinerová sexbomba.
Jak se cítíte, co by paní spisovatelka vy? Jak byste se charakterizovala, zařadila?
Já žádná spisovatelka nejsem. Celý život jsem psala verše, pak jsem začala psát prózu a pak jsem zjistila, že neumím psát profesionálním způsobem, neumím napsat bestseller. A pokud nenapíšete bestseller, tak nikoho nedonutíte, aby vás četl.
Otevíráte občas své knihy?
Myslím, že už je to zbytečné, ale knížka Muž, který polikal vítr, což je můj takový tlustý román, vlastně jediný, zase bych citovala verše mého tatínka, už nenapíše asi veliké romány, zestárlý připadá si, deklasovaný. Takže on o tom asi snil, i když o tom nemluvil, tak já jsem i napsala velký román. No, je přeložený do angličtiny, ale nikdo ho nečte.
Vaše knihy byly přeloženy nejen do angličtiny, ale i němčiny a čínštiny. To je úžasné.
Něco málo je německy, něco málo je polsky, ale do čínštiny ano. Jenže já nevím, jak ten překlad je dobrý. Já si to nedovedu přečíst.
Vy jste začala verši, pak jste sepsala rodinnou historii, ságu Věže svatého ducha. Proč jste se ubírala právě tímto směrem? Potřebovala jste se nějak hlouběji ponořit do života svých předků? Nebo vám ten život prostě připadal tak nevšední a mimořádně poutavý?
Začala jsem to čistě jako asi terapeutické psaní. Jsou to věci, které se vyprávěla. Vyprávěla se mi jako společenské příběhy. Takže příběh jako takový už jsem znala. A klást slova za sebe samo o sobě působí radost a potom další, ještě větší radost je škrtání, kdy se z textu stává něco koncizního a vypracovaného. Takže postupně se člověk stává tak stručným, až už je nesrozumitelným a musí se zase znovu vracet. Já když jsem překládala spoustu takových komerčních knížek na uživení, tak jsem se vždycky divila, co s to popíšou, jak vemou za kliku a otevřou dveře a zaskřípají dveře a ještě toto. A najít mezi tím tu pravou míru je asi ta otázka profese, kterou já neumím.
Neuvěřitelně otevřená je vaše kniha Sekundární zisky s podtitulem Neutíkejte před rakovinou prsu, která byla pro vás osobitým okamžikem životním, takovým předělem. Vůbec to setkání s tou nemocí hodnotíte velmi zajímavě jako veskrze kladný zážitek. Proč vás rozčiluje věta, že někdo statečně bojoval s nemocí?
Připadá banální a hloupá. Já myslím, že když vás vemou a hodí vás do vody, tak v okamžiku, kdybyste nezačal se hrabat na břeh a takhle jste připažil a padal ke dnu, tak v tom okamžiku byste asi projevil statečnost, protože to je proti všem lidským instinktům.
A vy víte, co se s člověkem děje, když mu jde o život? Co se dělo s vámi? Plavala jste?
Jeden z mých manželů, když se na mě hněval, tak říkal, že dokud mě nejde o život, tak se nebavím. A byl to duchaplný člověk, umřel na rakovinu.
Vy jste adrenalinová lady.
Ale to je hezký titul. Já jsem se, ano.
Byly právě tehdy ve vaší mysli intenzivně přítomny úvahy o konečnosti? Bála jste se smrti?
To je zajímavý. Nebála jsem se vědomě, hlavou jsem se nebála vůbec, ale tělo se bálo. Intenzivní se životní pocit.
Na internetu čtenářky se stejnou diagnózou píší, jak moc jim kniha pomohla, že jim byla průvodcem a oporou. Vy jste se asi musela cítit užitečná, prospěšná. Byl to takový pocit a byl nový ve vašem životě? Já se ptám, protože lidé, kteří se pohybují v uměleckých, tvůrčích profesích, takový pocit nečasto zažívají. Naopak jsou konfrontováni často s pocity marnosti, s hojnými pochybami o smyslu veškerého konání. To váhání a to polemizování nad tím, co konáme, vlastně k uměleckým řemeslům a tvůrčím profesím patří.
Já jsem se narodila ve znamení Panny a to jsou takové přízemní služky. Myslím si, že jsem o smyslu svého počínání a svého významu pro svět. Není to moje téma. Já jsem měla pocit, že jako budu pro někoho něco dělat. Protože jak jsem měla prostě tu maminku, která nebyla úplně prostě normální a potřebovala stálý doprovod, společnost, takže takové obrácené vztahy a tak mě to zůstalo, tak v tom smyslu nejsem herec, ale jsem režisér. A vidíte, té rakovině vděčím za to, že jsem získala svoji celoživotní přítelkyni, onkoložku a že jsem tam vlastně začala pracovat jako psycholog a že jsem zjistila, že to funguje. A tyhle ty vztahy, to byl zážitek.
Vidíte, já jsem si zrovna myslela, že to bylo právě i pro ten pocit nějakého naplnění, užitečnosti, protože doprovázet jako psycholog onkologicky nemocné pacienty na nějakých zájezdech, kde se do nich asi snažíte nalít sílu, kuráž, tak to nebylo?
No, myslím, že ne. Já jsem dělala všechny možné zaměstnání, aby se uživila, protože jak víte, nic neumím a nikdo mě nechce. Takže tam jsem se nabízela jako ten nájemný autor, který by napsal životopis nějaké slavné osobě a ona si mě takhle najala tam. A mohla jsem jet na měsíc do Švýcarska a účastnit se tam té činnosti, kdo by to nebral. Já jsem 18 let chodila na psychoanalýzu, to je trošku dlouho na vyléčení, ale získala jsem tam nějaký výcvik, myslím.
Nedávno jste se autorsky projevila i tady u nás v Českém rozhlase s původní komedií Modrý medvěd. Jak jste se v těch možnostech a limitech, které s rozhlasem přicházejí, jak jste se v nich cítila?
Bylo to hrozně prýma. kdybych měla ještě jeden život, tak bych prostě ráda pracovala pro rozhlas. Ale s tím jsem si zase profesně nevěděla rady a tam mě moc pomohl můj přítel, letitý scénarista Eisman. Leta dělal pro televizi a teď už těžko poznává, jak se jmenuje, ale tam mě právě vedl k tomu, aby to bylo srozumitelné. Vyjadřování audiálně je mně blízké, protože jsem celý život s těmi dialogy pracovala. Ale aby člověk nezaběhl do pocitů, aby prostě byl jednoduchý, aby to šlo k zápletce, děkuju.
A jak to, že jste se vy, milovnice pravdivého přednesu, kultivovaného jazyka, hezkého slova, jak to, že jste se vy a rádio nepotkali dřív?
Chyba je moje. Třeba podívejte se, kdysi ve Viole jsem dostala nabídku tehdejšího šéfa Justa, abych tam režírovala pořady a taky jsem tam jeden dělala. A stejnou nabídku dostala režisérka, která má velké zásluhy o rozhlas, Hanka Kofránková. Tam jsme byli na naprosto stejné pozici. Jenže ona ty pořady opravdu dělala, kdežto já jsem byla na Frněný Fracek, já jsem udělala jeden a pak jsem říkala, že to vlastně pro mě, že to ne, že se necítím dobře a že tohle a tamhle to a nedělala jsem to. Takže já si všecko zasloužím.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Nároživá cestovatelka, která své prožitky dokáže poutavě zprostředkovat. I to je paní Olga Valo. Napsala jste průvodce Barmou i po New Yorku, byla jste v Mexiku, Brazílii, Peru, Venezuele, Bolívii, Chile, také na východě. Jaký typ cestování se vám líbí? Nečekám, že to u vás budou all inclusive zájezdy.
Nejsou to all inclusive zájezdy. Teď už asi nebudu cestovat skoro nikam, ale úžasný je prostě někam přijít a o té věci nic nevědět, o té zemi, a teď se s tím na místě nějak vyrovnám.
Vážně, vy nejste tím, kdo by načítal bedekry a horlivě se snažil dobrat veškerých možných informací o místě, které se chystá navštívit?
Chtěla jsem říct, že jsem líná a nesystematická, ale to by byla koketní odpověď. Já většinou nemám čas. Já jsem strašně zaměstnaná. Já se sama honím tak, že prostě na to většinou nezbyde čas a nejsem systematik v tom smyslu a taky nejsem profesor zeměpisu. Ale třeba první den, když přijedete do neznámého města, tak prostě já jen tak chodím po ulicích. Já jsem chodec města životu. Cítím se na uprášené slávě spod plotů, ano. Jsem chodec cizích měst a životů. Cítím se na uprášené slávě spod plotů, tak. No to je skoro všechno. No. Samozřejmě musíte si najít způsob, jak přespíte, jak se najíte a nesmíte onemocnět. A v tom je to dobrodružství. A někdy to není vůbec příjemné, ale ohromně se to vyplatí, protože když potom jste doma a nemůžete nikam a je vám dokonce zlé, teprve pak se tam ocitáte. Potom se v představivosti najednou víte, jak to je. Najednou slyšíte slovo, já nevím, třeba Katmandu, a těmi ulicemi se můžete procházet, protože je máte v hlavě, máte je v paměti. Zase vidíte ten strom, na kterém viselo mnoho netopírů, velikých, hned proti nádraží.
Daří se vám na těch cestách navazovat přátelství, která byste označila jako hluboká, trvající, věčná? Taková, která máte potřebu udržovat?
Vlastně nefunguje to, protože odnesete si vzpomínku jako hlubokou věc, o jednom takovém píšu taky ve své knize, ale abyste udržoval přátelství, tak musíte být prostě na Facebooku, musíte komunikovat. A to už nejde, zase jdeme dál. Ne, a krom toho, já mám bariéru jazyka. Já jsem nikdy neměla žádný užší vztah s někým, kdo by nemluvil česky. Ta Tamara, španělská básnička, s jejíž rodinou jsem v takovém kontaktu, tý to stálo velikanské úsilí věrnosti. Ona zapomněla česky, ona neumí už česky. Ale ty projevili, jak to Židi dovedou, prostě nesmírnou věrnost, když oni odjeli do Chile. Prostě tak mi umřel někdo, tak tady už není, tak co s tím budeme dělat? A pak se ke mně vždycky hlásili, ale já už jsem nevěřila, že existují. A my jsme svůj vztah navázali znovu, když mě bylo 50 let. Asi nedobře navazuje vztah.
Byla tahle jazyková přimknutost i jedním z důvodů, proč se vám nepodařilo emigrovat, o což jste několikrát usilovala, snažila jste se, vidíte.
Snažila jsem se a nepodařilo se mi to. Nevím, jestli to záleží na jazyku, nebo na osobní nestatečnosti, nebo na osobní nějaké rozpolcenosti. Tato poněkud obzvláštní osobnost se zkrátka nedovedla k ničemu. Jako stejně celý život jsem se věnovala divadlu a nikdy jsem neměla premiéru v žádného představení, asi tak.
A ten svůj odchod na venkov z Prahy v časech, kdy jste přišla o práci v dabingu a de facto byla konfrontována i s existenčními starostmi, ten dnes hodnotíte jako krok, který byl příznivý pro vaše další žití?
Já jsem celý život žila jednou nohou na venkově. Další věc vykořeněnosti. Prostě ač narozena v Praze, tak jsem se vztahovala vždycky k nějakému zemědělskému místu. Tady ten dům na Šumově jsem si nalezla jako náhradu emigrace ještě před revolucí, protože už se mě nechtělo být v Praze, ale pak přišla revoluce a už se mě chtělo být v Praze. Takže jako sám přesun na venkov, to nebyl přesun. Já bydlím v autě mezi dvěma místy. Kde máte trvalou adresu, je konec konců taková administrativní záležitost. To je vlastně všechno. Pořád bydlím v autě mezi dvěma místy.
Co jste tam na té své Šumavě v posledním čase zažila pěkného?
Pěkného s lidmi zažívám každý den. Já mám sousedy, které jsou prima. Jsou to lidé, kteří nepracují s počítačem a nedělají to a ono, co bychom měli lépe umět my, než umíme. Když jste nemocný, tak oni přijdou a zatopí vám a tak podobně. A žijou víc se psy než s lidmi a dovedou báječně mluvit o těch psech. A velikou imaginaci v tom projevují, protože pes není skutečný partner člověka. Pes je pes. Já jsem napsala knížku o psovi a o té krajině, ale to, co si do něj promítáte, jak to dokážete, jak se s tím dokážete spokojit, tak to mě přijde jako velký tvůrčí výkon.
Příběhy zvířat, které jste vydala vlastním nákladem, tak moc vám záleželo na tom, aby ta kniha spatřila světlo světa. Proč vám na ní tak záleželo?
Já jsem myslela, jsem o ní přesvědčená, že je dobře napsaná. A v tom okamžiku jsem se rozešla s nakladatelstvím Labyrint, protože mě tam řekli a měli naprostou pravdu, že by se to špatně prodávalo.
Kdo by si ji měl přečíst?
Já jsem ji prodala docela dost, různě po trzích, protože každý má rád historky o zvířátkách a skončí to svatbou. Ale taky jsem se setkala s tím, že mě to velice duchaplná a hodná dáma vrátila s tím, že takové hrozné věci ona nebude číst, ona ne. Ale nejsou tam žádné hrozné věci, to true story.
Paní režisérko, mám poslední otázku v tomto našem povídání. Když byste dostala úkol napsat esej na téma láska, jaká slova by tam nechyběla? Jaké věty?
Esej je poměrně těžký literární útvar. Láska je něco, čeho se nemůžete zbavit. Čeho se nemůžete zbavit?
To zní, jako by bylo účelem se jí zbavit.
V jedné své knížce říkám, že láska je strašná a krutá věc.
Tak to jste ji poznala?
Ano. Ano. Bohužel, jo, mě to hrozně líto, protože já nemám děti, nemám sourozence. Mám partnera, kterého mám velmi ráda, ale který se mnou žije teprve od doby, kdy je zcela bezmocný a potřebuje naprostou obsluhu. A ve svých snech se mi vrací lidi, ke kterým mám hluboký vztah. Většinou už umřeli a když se mě o nich zdá, tak je to moc krásné.
Naším vzácným hostem dnes byla paní režisérka, tedy dabingová režisérka, také spisovatelka, překladatelka, pedagožka a filozofka života Olga Valo. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Naschledanou.